Jambo jingine ambalo Mtume صلى الله عليه وسلم amelizungumzia ni pale aliposema katika maneno makubwa kabisa, ambayo kila mara sisi tutasomewa, lakini kama vile hatuyataki maneno haya, lakini utabaki kuwa ndio ukweli usiopingika. Sahaba Irbad bin Saria As-Sulami radhiyallahu anhu anaelezea hali fulani, anasema wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idhatan. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam alituwa'idhi sisi maw'idha, tena maw'idha yenye kuathir baligha, nyoyo zikapata hofu, watu wakalia, waliotambua wakatambua kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa anatuaga, si kwa maneno haya anayotwambia. Huyu anataka kutuondoka sasa, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walipolitambua hilo, wakaomba wapewe wasia. Faausina, katika aliyowahusia watu Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia, baada ya kuamrisha watu juu ya taqwallahi na as-sam'i wa ta'a, katika aliyosema nataka nje hapa, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yoyote atakayeishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu na tofauti nyingi. Itafika wakati Waislamu hawawezi kukaa mahali kikundi cha watu 10-20 ile watakhtalifiana, huyu asema hivi yule asema vile. Sio ikhtilafu za tanawu tu katika kwamba hapa kuna yajuzu hivi na hivi, kwamba njia zote mbili zafaa. Ikhtilafu kwamba hii dini nyingine na hii nyingine, huyu asema juu yule asema chini, hizi vitu ni tofauti, haiwezi kuwa kitu kimoja. Aina Allah, yule asema iko juu, mwingine asema iko chini, itakuwa ni kitu kimoja? Hii ni tofauti kubwa kabisa. Halali haram, mwingine kwamba shirki, akisema hii tauhid nafaa, tena Waislamu wafaa wafanye hivi. Shirki, huyu asema shirki, huyu asema hapana, ni tauhidi. Hii sunna, hii ni sunna, kwamba hayo sio sunna, hayo maneno tu, bidaa sio bidaa, sunna. Unaona, waman yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Kwani sisi katika ulimwengu huu mzozo wetu kwenye nini? Si haya ni kama dini mbili zimesimama wajhan wajh, hii ya huku na ya huku zagongana. Sasa hii na mtume wake, hii na mtume wake. Jamaa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa alifunga tu, sio kufunga, jifungeni, si tutapiga ngoma. Kufunga na ngoma wapi kwa wapi? Hebu angalia hii tofauti ilivyokuwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam aulizwa au asema mimi anafunga siku ya Jumatatu, anasema siku hiyo Jumatatu ni siku ambayo ulitu fihi wa unzila alayya fihi, nafunga mimi siku hii kwa sababu ndiyo siku mimi niliyozaliwa na ndiyo siku mimi niliyoletewa wahi, nikapewa utume. Ametaja sababu na illa ni murakaba, mambo mawili yalipatikana ndani ya siku hii ya Jumatatu. Sasa watu wakachimbua, wakazama, wakazama kwenye tope, wakachumbua, wakasema aha, kama kafunga basi kumbe afaa kupiga ngoma, si mradi sherehe tu. Kinyang'anyiro, vuta ni kuvute, vuta ni kuvute, vuta ni kuvute. Hawa wasema ndio, hawa wasema hapana, lakini watu wametoka kwenye somo, saumu ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtu amefikia mpaka kuelewa kwamba ile saumu maana yake hasa ni kuimba na kupiga ngoma na kucheza. Siko katika maudhui hiyo, lakini na kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Nini mfanye? Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin. Akatilia msisitizo, tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid, akatahadharisha wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Hakukaa hivi hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam akusema tu kwamba basi nyinyi elewaneni tu, kila mmoja ashike njia yake. mkitaka makhraji ya hizo ikhtilafu. Ikhtilafu ni sunnatullahi fil kaun. Ikhtilafu kutokea, hii ni sunna ya Allah, ndio utaratibu wa Allah katika huu ulimwengu. Walidhalika khalaqahum. Lakini makhraji ya ikhtilafu iko, tumeshawekewa njia za kutoka kwenye ikhtilafu. Moja katika njia hizo ni kushikamana na mafunzo sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sio njia nyingine. Masahaba walikhtalifiana, lakini njia waliipata kwa kurudi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tabi'un kadhalika wa atba'u at-tabi'in, hivyo hivyo. Shikamaneni na mwenendo wangu, na pia shikamaneni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, walioongozwa. Al-mahdiyin, walioongozwa, shikamaneni nazo vizuri. Na mziume kwa meno ya magego, yani zikamateni barabara kabisa, msiziachie. Lakini mtahadhari na haya mambo ya kuzusha zusha, haya hizi birthday shu vitu gani, huu uzushi achaneni nao, si mzuri, utawaharibia dini, mtashindwa kwa sababu mtagombana, mtakhtalifiana, mtateta baina yenu, na hakuna muamuzi wa kuamua zaidi ya kurudi katika mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni sababu nyingine ya ndani. Na kuna sababu ya nje, nitaleta tafsiri katika sababu zote hizi insha Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aliyosema katika sababu za nje, kutoka nje ya Waislamu, pia zitakuwa zitakuja sababu za kuwadhoofisha Waislamu, na sababu za nje zitakuja kwa sababu zile za ndani kati yetu sisi wenyewe. Katika aliyosema sallallahu alaihi wasallam, asema yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. Tafika imekaribia kufika wakati mataifa yataitana kwa ajili yenu kama wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani ya chakula chano. Qas'a ni sinia kubwa lile la mbao. Zamani wale wazee walioishi zamani wanafahamu, katika miji hii ya kimwambao watu walikuwa wakila katika chano, jisinia kubwa la mbao, waweza kukaa watu 20 mahali pamoja. Inaitwa qas'a, wengine tachano, wengine kihero, wengine majina tofauti tofauti. Kwa hiyo watu wataitana kwa ajili yenu nyinyi maadui, kama wanavyoitana kwa ajili ya kula, walaji wanavyoitana kwenye sinia ya chakula. Mataifa haya atakaa na hawa na hawa na hawa, wakae mezani, wapange mipango na mikakati ya kuwamaliza Waislamu, wagawane miji ya Waislamu, wagawane farawati za Kiislamu, yani utajiri wao na rasilimali zao wazichukue wao, kama mna petroli waichukue wao, mna gasi waichukue wao, mna dhahabu zao. Yushiku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha. حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قالوا أمن قلة يومئذ يا رسول الله وصحابة ونشنغاء نكو سباب يوشاة يا رسول الله تكو كدوغو كما وكتي هو ساسا مبكا مكافيري ويوكوكا وكبانغا نجاما يكتو مليزا سيسي وفاني ونشو كفاني ونشو كتاكا كسباب سيسي نكدوغو سيسي نوشاة. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijibu nini? Qala bal antum yawma'idhin kathir. Bali hapana, nyinyi kwa wakati huo mtakuwa mko wengi, wengi si kidogo. Na mashaallah Waislamu si kidogo katika huu ulimwengu. Wengi, tuko wengi sisi. Si ndio hivyo? Waislamu tuko wengi. Walakinnakum ghufa ka ghufa'is sayl. Lakini nyinyi mtakuwa ni kama povu lile linalobebwa na mafuriko, takataka zinazobebwa na mafuriko. Unaona mvua kubwa ikinyesha, alafu maji ya mvua yameteremka kutoka milimani, mito imejaa, mabonde yamejaa, tuona maji yakitiririka kwa nguvu. Sasa kuna zile takataka na yale mapovu ya kujuu pale yanaelea, yanapelekwa tu, yanapelekwa tu. Sasa nyinyi Waislamu mtafika hadi ya kuwa nyinyi ni kama takataka zinazopelekwa. Unajua hizo takataka zilivyo, kwanza mali hukima, hazina uzito wote wa kuzuia maji. Kwanza maji yatakwenda, zataka hazitaki. Na hizo takataka hizo na hayo mapovu, hayo hayana khiari kwamba mtashuka hapo mbele, hapo Kingorani. Hakuna cha Kingorani hapo, wala Mwembe tayari. Wao utapelekwa tu maji yanapoelekea. Ghuthaun walakinnakum ghuthaun kaghuthai sail. Kwa ile ghuthaia itaingia katika nafsi zetu kiasi ambacho maadui zetu hawatakuwa na hofu kabisa na Waislamu. Yani waweza kupanga jambo la dhulma ya wazi kabisa, hawamuogopi yoyote. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma, hawana hofu, wazungumza wazi kabisa, taka hivi 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 hivi. Ah, hii si dhulma eh, lakini hivi ndio hivyo hivyo, wewe utafanyaje? Hubadilishi chochote, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kuna kitu amekiondosha. Hadithi inasema wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha kwenye vifua vya maadui zenu hofu na tisho, hamuogopeshi tena, hamtishi tena. Tasema Allah akbar, Allah akbar. Ah, unajua hii fujo tu, tutamkamata mahali fulani huyo, tutampigia ngoma, atakuja tu, tutamtilia riba, atakula tu huyu. Huyu hana kitu, jazba tu hapa, hawana hofu, washatujua. Ah, Waislamu tukitaka basi. Allah zile hofu katika nyoyo za maadui amezitoa, maadui hawatuogopi tena. Ile sanulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba haiko. Walanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah ataondosha katika nyoyo za maadui wenu hofu, tisho la kuogopa nyinyi. Walayaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn, na Allah ataweka wahni katika vifua vyenu, atatia maradhi ya wahni ndani ya vifua vyenu. Tumesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoandika barua, ilikuwa ni kipindi cha baada ya mwaka wa sita, mwaka wa Hudaibia. Barua ndio ziliandikwa wakati ule, baada ya mkataba wa Hudaibia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa anapeleka wajumbe na kipeleka barua kwa wafalme mbalimbali katika miji, katika wafalme aliowapelekea barua. Mwanzo kabisa nimesema katika wafalme waliopelekewa barua na Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Herakl Azim Rum. Wama adraka man Rum, barua iliandikwa kwa mkubwa, kiongozi mkuu wa Warumi. Dawla ya Warumi kwa wakati huo ni imperatoria kubra katika alalam, kama ilivyokuwa Amerika leo, kwa sababu imperatoria ya Warumi ilitawala Asia Sughra, sehemu kubwa, Misri, Sham, Yemen, wote hao walikuwa wako chini ya Warumi, dawla ya Kikristo. Ethiopia, Misri na Afrika kwa ujumla, katika nchi nyingi ziko chini ya dawla ya Rum. Ule Abraha yule alitaka kwenda kuivunja Al-Kaaba, yule alikuwa ni mtawala katika kupitia dola ya Warumi, na ndio maana akajenga kanisa kubwa pale Sanaa. Sasa kiongozi wao aandikiwa barua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, atetemeka mpaka Abu Sufyan, adui wakati huo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan alikuwa adui mkubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajaslimu, ashangaa, وقد أمر أمر ابن أبي كبشة حتى يخافه ملك بني الأصفر. جامب لمحمد mtoto wa Abu Kabsha, manake ilikuwa ndio lakabu anombandika nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ajili ya kumtweza. Jambo lake limekuwa kubwa kiasi hiki mpaka mfalme wa Warumi anamuogopa. Ile mahaba na hofu na ar-ru'b ilitawala katika nyoyo za maadui, na katika msingi mkubwa kabisa wa kufaulu adui yako awe anakuogopa, asikuchukulie rahisi. Sasa sisi katika kitu kitakachopotea kwetu ni kuingiwa na al-ghufaiya. Al-ghufaiya itapelekea kuondoshwa hofu katika nyoyo za maadui zetu. Hem, tujiulize kweli, hawa makafiri watuogopa sisi? Wakitaka mali zetu hawezi kuzichukua, wakitaka kututia katika majela hawawezi kutuingiza, wakitaka kutuua hawataweza. Kwani kinachoendelea huko Gaza na sehemu nyingine, katika miji ya Gaza na sehemu nyingine, Allah wanusuru ndugu zetu almustadhafina walioko katika miji hiyo na sehemu nyingine, kwani wakitaka kuangamiza na kuharibu miji nani atawazuia? Kwani hakuna Umoja wa Mataifa? Kwani hakuna haki za binadamu? Kwani wale sio binadamu? Lakini wao wanafanya wanalolitaka, kwa sababu hawamuogopi yoyote. Na Allah subhanahu wa ta'ala, jambo jingine, atatia mapenzi ya wahni katika nyoyo zetu. Wahni maana yake Mtume SAW akaitafsiri akasema ni hubbu dunya wa karahiyatul maut, ni mapenzi ya dunia tu. Kitoka kwenye kukhalifu sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo zapelekea katika mikhalafat na katika ikhtilaf na mizozo na watu kwenda kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia kuipenda sana dunia kwa mapenzi makubwa. Na hii ni sifa ya makufar, wa innahu lihubbi alkhair la shadid, na hakika yeye mwanadamu kafir kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno. Ndio sifa ya makufar walionayo, tutaibeba sisi. Nasalu Allah alafia wassalama. Kwa mmeona tunapigwa kupitia wapi? Mnaona namna tunavyopigwa? Tunapigwa kupitia wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matamanio, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Hazungumzi kwa matamanio tu, kwamba kafurahi tu leo kaamua seme tu. Ah, leo Mtume sallallahu alaihi wasallam kafurahi kasema tu, awaingiza watu peponi tu, wewe ingia peponi, wewe peponi, wewe kafurahi tu. Ah, leo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika atie motoni tu, fulani motoni, fulani motoni. Ah, sio hivyo, hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au leo kasifiwa sana, kwa wale walimsifia, ah basi wewe bwana wewe kadha, apewa fadhila kwa sababu kasifiwa binafsi tu. La, hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi, anazungumza kwa wahi. Ima wahi utakuwa ni wa Qur'an au ni wahi wa sunna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na anachokitabiri na kukieleza kitatokea la mahala. Akisema nusra iko hapo, iko hapo, kushindwa ni hapo, ni hapo. Sasa sisi tujifanye kama vile hamnazo, kama vile hatuelewi tu, tukiambiwa hivi tufanya hivi, tukiambiwa hivi tufanya hivi, tutakuwa ule Uislamu rahisi kabisa. Tumefikia wakati tutakaoelewa Uislamu wa rahisi. Uislamu wa rahisi ni upi? Yaani yale mambo ambayo tunaona kwetu sisi ni mepesi kwenye nafsi zetu, tunaweza kuyafanya bila ya kulfa yoyote. Si haya, he wallah. Jambo lolote ambalo lina masuhulia kwetu na sisi tunataka tuwajibike, tutende, tutatafuta tawili, ah wajua, lakini wasasa wajua, sasa watoka huku waingia huku wenda kule warudi huku, ili mradi wewe ukimbie kwenye sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hutaki. Hali ikifikia namna hiyo, fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardh kadhalika yadhribu Allahu. Povu litaondoka bwana, litakauka. na kitakacho wanufaisha watu ndicho kitakacho bakia. Tukisema hivi hatukatishi tamaa, kwa sababu la tazalu taifatun min ummati ala alhaqi zahirin, halitaacha kulitakuwepo kundi katika umati wangu ambao liko katika haki. Kwa hiyo Waislamu wenzetu waliotangulia walipita kwenye vipindi tofauti tofauti, walipousimamisha Uislamu wa kweli walipata izza, walipolegea wakadhoofika wakashindwa, waliponyanyuka tena izza ikarudi, walipodhoofika wakaacha sheria wakaanguka. Ndio haya niliyoyasema katika kusimama hizi dhuwal na kuanguka kwake. Wametoka hawa, wamekuja hawa, wametoka hawa, wamekuja hawa, wametoka hawa, wamekuja hawa. Mmoja namsikiliza mtu mmoja anazungumza katika wachambuzi wa mambo ya habari, habari huko, mtu akusoma dini. Hakika kazungumza maneno kama anakata tamaa, anasema zamani ukisoma historia haianguki dola isipokuwa itasimama nyingine. Uislamu unasimama unarudi. Lakini katika wakati huu imesimama, imeanguka dola, haikusimama tena mpaka leo. Kutoka 1900 ile Oktoba 29 1923 mpaka leo hii ni miaka 102 takriban inaelekea huko miladia. Uislamu umepita kwenye kipindi hakina nguvu ya kidaula yenye kusikilizwa. Kwa nini jamani, sasa itakuwaje? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanayotusuta sisi na kututahayariza, bali na kutuongoza kwa wakati huo huo na kutuonyesha sisi maslahi yetu yako katika njia ipi, maneno yake ni mengi sana, na ukiziingilia hadithi kuzichambua ni nyingi, ndio muhadhara wote. Lakini tuambiwe hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio sasa tutakuwa sisi Waislamu tumekinai. Ah, leo sasa nimekinai leo sasa hadithi 200, hadithi 3000, mpaka upewe hadithi ngapi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo utakuwa roho yako imetulizana na umekinai, kwamba kumbe sababu ni hii. Utaka ngapi kwa mtu anayemwamini Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, akiambiwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kipande cha maneno yaliyotimia kinamtosha. Amesema Mtume sasa, amesema hivi, ndiyo amesema hivi. Khalas. Hii ni aya, hii aya. Basi imemtosha. Huyo ndio muumini alivyo. Sasa kwa kuwa maneno ni mengi, nataka turudi sasa kwenye hali halisi iliyonayo. Wakati wa daula ya Uthmani, daula al-Uthmaniya, ambayo ndio hii ya mwisho, baadhi yenu au wazee wao waliidiriki, kama sisi hapa basi babu zetu walidiriki, yani watu waliozaliwa 1800 na wale mwanzoni mwa 1900, kwa sababu imeanguka 1923 mwishoni kwenda 24, kuna watu wameidiriki, wameishi. Kwa hiyo walikuwa na habari za yakini, wanajua kuna kitu fulani kilikuwepo. Daula hii kuna vitu iliangusha, vilisababisha ianguke. Na Waislamu nguvu yao iko chini ya mtawala wa Kiislamu anayewaongoza katika haki na anayewahukumu kwa uadilifu. Kwa sababu mambo yataka nidhamu na utaratibu. Si mambo mengine kweli atapeshwa masuulia mtu binafsi, wewe kama wewe, lakini kuna mambo mengine yamewekwa ni dhamana kwa mtawala. Na ndio maana Uislamu umezungumzia masuala ya utawala. Utawala ima katika khilafa ya nubuwa au ufalme. Ikawa utawala unakwenda kwa kurithiana, kama zilivyokuwa duali za Kiislamu, daula ya Bani Umayya, daula ya Bani al-Abbas, hata daula ya Uthmani ilikuwa inakwenda kwa kuzingatia vizazi vyao. Akitoka mtoto akitoka babu anakuja baba, baba mtoto, mtoto mjukuu, mjukuu kitukuu, hivyo hivyo na kuendelea. walikuwa wakirithishana kwa namna hiyo. Kwa njia yoyote ile, utawala wa njia yoyote, lakini Waislamu walikuwa katika utawala na kiongozi anayewaongoza. Sasa tunaingia mikataba na nchi hii, tuko katika hali ya amani na hatupigani nao vita. Maadui zetu sisi ni watu fulani, kwetu tupeleke jeshi mahali fulani. Serikali inaandaa taratibu zote. Uislamu ulikuwa hivyo katika nguvu hiyo. Sasa daula ya mwisho ambayo imeingia katika asili yetu katika zama zetu ni daula ya Uthmania. Wewe wadhani jambo gani ilipelekea daula Uthmania kuanguka? Ushawahi kujiuliza? Masoma mambo mengi hapo, mkiulizwa mambo ya maskuli, vitu vingi umesoma wewe, si ndio hivyo? Ukwenda skuli, lakini una mobile yako hiyo, wasoma vitu vingi huko wewe, Facebook huko, kwenye Twitter, sijui sasa hivi sikuja nini, kote wasoma wewe. Habari za wapi wazijua? Tukikuuliza habari za Amerika wazijua wewe, habari za Europe wazijua wewe, wajua Manchester City waijua wewe, Manchester United waijua wewe, Real Madrid waijua vizuri kabisa. Tukikuuliza utatoa habari na wachezaji walivyonuliwa na dau lao, habari zote za yakini. Usijifanye umetulia hivi, kimbia ifanye kama si wajua, kama mnyonge. Lakini ukiulizwa hapo waanza kujua hivi, wajua mambo mengi. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun. Lakini nina hakika mimi Waislamu wengi hawajapata fursa ya kusoma hizi duali za Kiislamu, sababu za kusimama kwake na sababu za kuanguka kwake, ili yawe mafunzo kwao. Haya ni waulizeni sasa hivi, kwa nini daula ya Uthmani au daula Uthmania, daula ya Waturuki ilianguka? Kwa nini? Tunaanza kutamani, ah, kumbe hiyo pia ipo. Lakini hatuyapatilizi mambo ya Uislamu, mambo ya Uislamu hatuyapatilizi sisi, na ndani yake kuna ibra, kuna mazingatio. Ndio maana jana nikasema Uislamu hauna mashabiki wa kushangilia tu, kwamba kuna wenyewe alafu kuna mashabiki. Kweli kitukia jambo, wale wanafiki wale, mbona wafanyi hivi, wale hivi, wale hivi. Haya, wale hawakuweza wewe na ukoo wenu na kijiji chenu na mji wenu, wewe na watu wako na maskani yenu, nini mmefanya? Madha qaddamtum lilislam? Kwa sababu kama ni wale yusalluna kama nusalli, wana swali na sisi tuna swali, lakini madha qaddamtum lilislam walmuslimin? Nini shababu, vijana wa Kiislamu, wazee wa Kiislamu, mna maarifa, mna khibra ya mambo, madha qaddamtum lilislam, mmeufanyia nini Uislamu? Sasa tushawahi kusoma sababu za msingi za kuporomoka hizi duwal, bilkhusus ad-dawla al-uthmaniya? Tushawahi kusoma habari zake, au hizo ni habari za mashekhe fulani? Sisi hazituhusu. Sasa hiyo pia ndio nukta ya udhaifu hapo. Sasa tumepigwa kupitia hapo. Ina maana kwa lugha fupi, na wewe pia umeongeza mzigo katika umma wa Kiislamu. Ule Uislamu umeelemewa, alafu wewe waja na jijiwe lako kubwa, umekuja kukaa pale, umelibeba namna hiyo, mzigo waongezeka. Umekuja na gunia lako zito la misumari, umekuja pale, umebweteka, Uislamu kubebe. Badala ya kubeba jengo la Uislamu, tutie nguvu Uislamu uinuke, sisi ndio tuongeza mzigo Uislamu utubebe, alafu tunatarajia nusra kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Hivi watu wanadhania kwamba wataachwa tu hivi hivi, hakuna kulfa, hakuna taklifu yoyote, hakuna masuulia, kwa sababu tu wamesema tumeamini na wasitiwe kwenye mtihani? Fitna imetumiwa. Fitna ni moto, moto wenye kupambanua na kusafisha, ndio fitna. Dhahabu ili ijulikane kwamba hii ni dhahabu safi yenyewe na hii ni feki, itie kwenye moto, dhahabu safi itazidi kung'aa, dhahabu fake itafikia weusi, itabadilika. Kwa hiyo mtihani wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake umeitwa fitna. Mtihani unaweza ukaja kwenye kheri, ukapewa siha na afya na akili, ukapewa mali, ukapewa cheo na utawala, ikawa imekuja kwa njia ya kheri kwa maana ya mali, ukapata utajiri, ni mtihani huo. Au mtihani ukaja kwa njia ya shari, ukaingizwa kwenye ufakiri na matatizo na maradhi na mitihani mbalimbali, ni fitna. Sasa hivi watu wanadhania ya kwamba wataachwa kwa sababu wamesema tumeamini na wasijaribiwe. Sio hivyo, sio sunnatullahi fil kauni.